Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Saudara pendengar, seperti kita ketahui, Indonesia mendapatkan medali emas di Olimpiade baru-baru ini dalam ganda putri di Jepang. Nah, berikut ini sebuah wawancara mengenai badminton atau bulu tangkis dengan seorang mantan pemain junior ranking 1, Bapak Seiko Wahyu Postianto, yang akan berbincang dengan Ibu Sridin mengenai kemenangan ganda wanita Indonesia di Olimpiade tersebut dan juga bulu tangkis secara general. Nah, pendengar, mari kita ikuti bersama wawancara berikut.
Nah, beberapa hari yang lalu, atau tepatnya pada hari Senin yang lalu itu, ganda putri Indonesia, Gracia Poli dan Apriani Rahayu berhasil memperoleh medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Dan itu merupakan suatu tonggak sejarah yang sangat-sangat penting serta membanggakan bagi masyarakat Indonesia. Dan juga prestasi tersebut dimantapkan lagi dengan pemerolehan medali perunggu oleh tunggal putra dari Indonesia, yaitu Mas Anthony Sinisuka Ginting. Nah, untuk membahas keberhasilan dari para atlet bulu tangkis Indonesia ini, kami mengundang salah satu pemain Indonesia juga, yaitu junior ranking 1 untuk bulu tangkis Indonesia tahun 2008 sampai dengan 2011, Mas Seiko Wahyu Kusdianto. Selamat siang, Mas Seiko.
Selamat siang, Bu.
Terima kasih sekali ini ya yang sudah bersedia untuk berbicara dengan saya itu. Nah, Mas, kalau kita lihat prestasi dari Gracia dan Apriani itu, ini merupakan katakanlah suatu, apakah itu suatu kejutan atau memang sudah diharapkan itu?
Kalau dilihat dari segi permainan, Grace Apriani itu menurut saya dari awal itu memang tampil mengesankan. Itu suatu kebanggaan buat Indonesia dan tentunya juga kejutan karena para pesaingnya dari negara-negara Cina, Korea, Denmark, Thailand itu semua rata-rata pemain-pemain bagus dan dari peringkat dunianya Grace Apriani itu berada di urutan 6 dunia.
Itu kalau kita lihat 6 itunya ya, apa namanya, kinerja mereka. Ya, tapi kalau kita mengacu pada itu hasil klasemen untuk bulu tangkis di Olimpiade Tokyo itu memang Cina keluar sebagai peringkat pertama dengan perolehan medali 6 karena 2 emas kan mereka itu. Taiwan nomor 2, 1 emas 1 perak dan Indonesia masuk ke nomor 3.
1 emas 1 perunggu.
Iya, oleh karena itu masuk ke peringkat 3 baru Denmark, Jepang, Denmark 1 emas, Jepang, Malaysia, Korea Selatan yang masing-masing memperoleh 1 perunggu itu. Nah, dengan perolehan 1 emas dan 1 perunggu itu, apakah ini sudah masuk dalam target Indonesia?
Kalau bisa dibilang target kan pasti mungkin yang tertinggi ya. Kalau menurut saya pribadi, harusnya dari men's double kita harusnya sih bisa ambil saat itu antara Kevin Marcus ataupun Aksan Hendra. Tapi saya pribadi lebih mengunggulkan Kevin Marcus karena dalam segi usia masih cukup terbilang muda. Tapi sayang sekali harapan belum sesuai kenyataan. Nah, itu menurut saya.
Kalau kita kembali ke pasangan Gracia Apriani itu, di mana keunggulan mereka itu?
keunggulan pasangan Gracia Apeani itu saya lihat ada di pertahanannya. Pertahanannya mereka sangat-sangat rapat, sangat-sangat kuat sekali. Dan Apri dalam segi usia yang masih muda bisa mengcover seluruh lapangan, terutama smash-smashnya dia yang kenceng, pawakan dia yang sangar, sehingga bisa buat musuh agak sedikit down.
Apri itu sebetulnya kan juga sudah 26 tahun kan dia?
23 Apri. Apri itu kelahiran Konawe, Sulawesi Tenggara, 1998.
Iya, saya yang salah. Dan Gracia yang sudah...
Gracia yang sudah senior sekitar ya, 33 tahun. Ya.
Nah, ini kedepannya bagaimana itu nanti? Apakah terutama Gracia itu akan dapat bertahan misalnya? Katakanlah untuk Olimpiade Paris nanti. Karena ini kan masalahnya satu tahun sudah lewat kan. Berarti kan kita sudah harus berpikir ke Olimpiade berikutnya, yaitu 3 tahun mendatang. Apakah menurut perakiraan Mas Seiko, itu pasangan Gracia Apriani ini akan dapat bertahan?
Kalau dilihat dalam segi usia, ini kan jaraknya untuk Olimpiade 2024 di Paris kan masih terbilang cukup lumayan jauh. 3 tahun lah.
3 tahun itu waktu yang sangat dekat loh.
Iya, tapi ini mungkin kalau untuk setelah Olimpik ada Thomas Uber Cup, mungkin pelatih Engian mempersiapkan mereka. Tapi saya kurang tahu kalau dalam buat main Olimpik 2024 di Paris, karena terbilang usia pasti nambah senior lagi untuk Gracia Poli. Tapi kalau masih kuat sih mungkin masih bisa.
Ya memang semuanya itu nantinya bukan hanya usia ya yang menentukan, artinya itu kinerjanya itu bagaimana. Tapi kalau
kinerjanya.
Tapi kalau kita mau realistis, itu kan berarti sudah harus memikirkan kan, itu ibaratnya begitu. Nah, seandainya Gracia itu harus digantikan, itu siapa kira-kira yang dapat diunggulkan itu?
Oh, kalau Grace mungkin dalam waktu dekat mungkin saja, atau belum mungkin terjadi untuk pensiun, mungkin untuk yang bisa menggantikan sosok Grace ini, kalau menurut saya ada 3 pemain di PBSI, di Platnas, itu menurut saya yang satu Kak Sugiarto, yang kedua ini Yulvira Barta, yang ketiga ini Feby Valencia. Tapi itu semua tergantung pelatih nanti ke depannya bagaimana.
Kalau Mas Seiko perhatikan, itu pembinaan atau jenjang dari para pebulu tangkis Indonesia itu, ini sudah cukup bagus atau masih perlu ditingkatkan?
Pengembangan untuk atlet sih menurut saya sudah cukup bagus. Tapi yang paling penting harus dibina dari segi non-teknisnya, ya dari segi mental, dari cara mindset mereka bermain, untuk apa sih bulu tangkis ini, begitu. Kalau untuk segi teknis, menurut saya sih dari segi ganda putri itu kita masih ketinggalan satu strip di bawah negara-negara lain seperti Cina, Jepang.
Nah, tapi pada kenyataannya kita bisa mendapatkan medali emas untuk kali ini.
Iya, Bu.
Kalau kita ketinggalan, berarti kan tidak akan mendapatkan medali emas. Nah, berarti pasti ada keunggulannya kan itu?
Pasti ada keunggulannya. Iya, yang saya bilang tadi itu, Grace Api ini menurut saya dalam segi permainan selama di Olimpiade Tokyo 2020 ini, mereka bermain secara lepas. Mereka tidak terbebani, mereka tidak merasa mereka takut kalah, mereka tidak merasa mereka punya keinginan yang harus juara, tidak. Mereka bermain nothing to lose.
Mengapa demikian?
Tanpa beban. Karena mereka menurut saya dari segi permainan masih sering banyak kalahnya untuk ketemu ganda-ganda yang kuat dari negara Cina, Jepang, Korea.
Kalau
secara statistik.
Tapi pada penampilannya hari Senin yang lalu itu, ini kan apakah angka 2119, 2115 itu belum meyakinkan Mas Saiko?
Kalau saya lihat dari segi permainannya Grace kemarin, banyak banget perkembangannya. Dan saya juga terkejut kok bisa mainnya bagus seperti itu.
Ya karena
ini
mungkin,
kan
ya.
Ajang 4 tahun sekali bergengsi.
Kalau kita berbicara tentang jenjang dari pertandingan secara internasional atau global dunia, Olimpiade ini yang tertinggi ibaratnya. Itu adalah
yang tertinggi.
Ya, adalah puncaknya. Nah. Oke, mari kita mengalih ke Ginting itu, Anthony Sinisuka Ginting itu. Nah, kalau saya tidak keliru, dia ketemu dengan pemain Cina, siapa namanya?
Chen Long.
Chen Long. Chen Long itu sudah beberapa kali kan dia ketemu. Dan bahkan dalam pertandingan-pertandingan itu dia banyak menang kan?
Iya, head-to-head, secara statistik head-to-head dari Ginting sebelum-sebelumnya selalu menang sama Chen Long.
Nah, jadi
unggul.
Iya. Mengapa pada saat di Olimpik itu justru dia terperangkap di situ?
Menurut saya dari segi permainan kemarin yang saya lihat Ginting lawan Chen Long itu, menurut saya Ginting bermain tidak begitu lepas.
Maksudnya terbebani.
Terbebani banyak tekanan juga dari Chen Long-nya, dan Ginting tidak menampilkan permainan terbaik saat ketemu Chen Long.
Memang kalau saya tidak keliru dalam salah satu ulasan itu dari laporan-laporan yang ada, itu memang Ginting merasa bukan terkejut ya, tapi dia mengatakan bahwa dia rupanya si Chen Long ini tahu benar akan permainannya. Nah, tentu saja semua orang pasti begitu kan, sebelum kita bertemu dengan lawan kita harusnya kan memang sudah mempelajari kan begitu.
Iya, betul itu. Dan Chen Long-nya juga pengalamannya pasti juga banyak lebih dari Ginting. Sebelumnya kan dia kan perunggu, setelah itu dia dapat emas di Olimpiade Rio 2016. Terus sekarang dia ketemu Ginting, apalagi di event yang
sebelumnya
paling bergengsi ini. Dan Ginting kan baru pertama kali tampil di Olimpiade Tokyo 2020 ini, Bu.
Ya memang selalu ada pertama kali kan begitu ibaratnya. Tapi kalau sudah setingkat Ginting dan sebagainya itu, artinya pemain nasional itu kan sudah katakanlah mempersiapkan diri untuk kemungkinan maju ke pertandingan-pertandingan di ajang-ajang internasional yang bertingkat tinggi seperti ya itu tadi, seperti apakah Asian Games atau SEA Games atau Olimpiade dan sebagainya itu tadi. Nah, kalau kita melihat prospek Ginting ke depan bagaimana itu?
Kalau kita melihat proses Ginting ke depan, menurut saya Ginting cukup bagus.
Dia masih muda, masih 24 tahun.
Masih muda. Mudah-mudahan setelah dapat perunggu di Olimpik Tokyo 2020 ini, 2024 Olimpiade di Paris, mudah-mudahan Ginting bawa emas.
Itu harapan kita ya.
Itu harapan kita semuanya.
Itu harapan kita. Nah, sekarang untuk memperkuat tim Indonesia itu menurut pengamatan Mas Saiko, apa yang perlu dipersiapkan itu dalam 3 tahun ini untuk maju ke Olimpiade Paris dan agar Indonesia dapat mengirimkan ke semua nomor yang dipertandingkan. Artinya itu ya ganda, ganda campuran, ganda putra, ganda putri, single putra, single putri, dan sebagainya itu.
Ya, menurut saya yang perlu dipersiapkan terutama mental bertandingnya harus sangat-sangat disiapkan. Menurut saya itu nomor satu, mental pertandingan. Keduanya, fisik kita harus dijaga. Pertandingan-pertandingan sebelum Olimpik itu kita harus manfaatkan dengan baik supaya bisa banyak wakil Indonesia di Olimpiade 2024 di Paris. Mudah-mudahan Indonesia di Olimpik Paris 2024 banyak wakil-wakil dari kita yang mewakili Indonesia di ajang Olimpik Paris 2024.
Nah, dari sudut pemain kita sudah membahasnya secara ringkas. Sekarang ya, dari sudut pelatihnya itu sendiri, apakah Indonesia sudah mempunyai pelatih-pelatih yang dapat diandalkan? Nah, satu pelatih yang dapat kita katakan berhasil, ya tentu saja Pak Eng Hian itu, karena ya, anak asuhnya Christian dan Apriani berhasil. Tapi bagaimana dengan yang lainnya?
Sebenarnya sudah ada sih dari pelatih-pelatih Indonesia, sudah cukup bagus kok, sudah cukup mumpuni. Banyak, ada Bapak Heri Ipe, ada Bapak Richard Mainaki, ada Bapak Nova Widianto, Bapak Marlek Maneki, sudah cukup bagus semuanya menurut ya, saya.
Ya. Jika demikian, apa yang masih kurang bagus?
Menurut saya yang kurang bagus harus lebih mengenal karakter pemainnya. Antara satu anak dan satu anak lain kan pasti karakter berbeda. Kita sebagai pelatih harus lebih mengenal dan harus lebih dekat. Apa sih kekurangannya pemain begitu?
Iya. Nah, di dalam pelatnas tiap-tiap pemain, apakah mereka mempunyai pelatih tersendiri atau bisa saja misalkan satu pelatih itu mengasuh 2 pemain misalnya atau 3 pemain misalnya?
Di dalam pelatnas itu pelatihnya berbeda-beda, dari pelatih teknik, dari pelatih fisik, dan itu berbeda juga di setiap nomor. Pelatih tunggal putri ada sendiri, pelatih tunggal putra ada sendiri, ganda putra ada sendiri, ganda putri sendiri,
ganda campuran
mix double
sendiri,
ada sendiri pelatihnya.
Itu komposisi selama ini?
Komposisi selama ini, dan itu dari senior-senior kita dulu, bahkan sebelum Chandra Wijaya Sigit Pudjiarto. Itu setiap nomor pasti pelatihnya berbeda-beda.
Kalau tadi dikatakan bahwa ini ya, kalau kita bicarakan ke depannya, sebelum mereka itu mencapai sampai dengan Olimpiade Paris itu, mereka harusnya mendapatkan kesempatan bertanding yang cukup banyak. Nah, ini bagaimana mendapatkan pertandingan yang semakin banyak itu? Karena pertandingan-pertandingan yang bersifat internasional itu kan terbatas pula kan?
Iya, biar bisa mendapatkan kesempatan untuk tampil di kejuaraan besar bergengsi seperti Olimpik Paris 2024 nanti, tentunya harus banyak ikut beberapa pertandingan untuk sisa waktu ya sekarang kurang lebih 3 tahun yang akan datang. Karena Olimpiade itu kan dalam hitungannya kan poin peringkat dunianya. Kalau poin peringkat dunianya nggak masuk, ya otomatis tidak masuk, ya otomatis tidak akan bisa tampil di Olimpiade Paris 2024 nanti.
Kalau kita melihat kinerja dari PBSI, Pengurus Besar Bulu Tangkis Indonesia itu, sejauh mana itu kontribusinya? Apakah mereka sudah bekerja keras atau masih ada hal-hal yang dapat ditingkatkan?
Kalau saya lihat dari kontribusinya sekarang sudah cukup bagus kok, Bu. Tinggal bagaimana nanti pelaksanaannya di lapangannya aja. Dari segi persiapan semuanya sudah cukup bagus. Dari para pemain itu sendiri, dari para pelatih itu sendiri, pelatih pasti mengerti kok apa kemauan anak didiknya, kebutuhannya apa, pasti saling mengerti.
Jadi kalau untuk atlet bulu tangkis itu tidak menjadi masalah ya. Artinya mereka tidak harus memikirkan ya. Oh saya bagaimana kerjanya dan sebagainya, itu tidak ada.
Tidak ada. Yang penting kalau dalam segi bulu tangkis mungkin mutlak banget itu yang namanya prestasi.
Karena sponsor itu, sudah cukup banyak ya.
Sponsor pasti akan mencari, pasti akan banyak.
Berarti saya dapat melihat ya, ini walaupun ini secara garis besar apa yang kita bicarakan, itu sebetulnya ya. Indonesia akan dapat bertanding dengan lebih baik lagi, kan begitu?
Ya, mudah-mudahan lebih baik lagi. Dan banyak wakil-wakil yang nanti bertanding di Olimpiade Paris 2024.
Kalau saya kembali ke Mas Eko sendiri, bagaimana dengan perkembangan bulu tangkis Mas Eko itu?
Ya, perkembangan saya sendiri di maksudnya.
Maksud saya itu apakah masih berminat untuk maju meningkatkan prestasinya begitu, atau mendingan saya melatih orang lain saja misalnya?
Ya, kalau saya pribadi sih saya mungkin minatnya sekarang mungkin lebih kepingin menjadi pelatih aja.
Mengapa? Apakah menjadi pemain itu kesempatannya tidak begitu banyak begitu? Atau bagaimana?
Kalau untuk sekarang kesempatannya tidak sebanyak dulu. Kesempatannya berkurang sekarang itu.
Karena kurang latihan atau karena apa?
Menurut saya kurang dikirim ke beberapa pertandingan. Saat itu loh ya.
Yang dimasukkan dengan saat itu kapan?
Sebelum saya sudah enggak main.
Sebelum sudah tidak main itu saya ketemu Mas Saiko yang terakhir itu kan tahun berapa itu di Melbourne?
2012 di Melbourne itu, Bu.
Nah, berarti kan sudah 9 tahun kan?
Iya, sudah 9 tahun. Enggak terasa.
Ya, mudah-mudahan saja Mas Saiko dapat terjun ke dunia pelatihan dan dapat menelurkan pemain-pemain yang andal lah begitu.
Iya, Bu. Ya.
Sekali lagi Mas Saiko Wahyu Kusdianto, terima kasih sekali atas partisipasinya.
Ya, dan sampai jumpa di lain. Terima kasih, Bu.
Sampai jumpa di lain kesempatan ya.
Ya, terima kasih.
Nah, pendengar, itulah tadi ulasan dari Saiko Wahyu Kusdianto, pemain junior ranking 1 pada tahun-tahun yang lalu, tentang prestasi atau kinerja para pemain bulu tangkis kita di Olimpiade yang baru lalu, dan juga bulu tangkis secara general.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.